Kalaka, l'Amérique.
Ou de Washington, D.C.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpokwa elamu mpe boye bolamu na basango na biso ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Baponi ya Bukavu na Uvira ba mitungisi mpo na ba politiki ba kokite kolimola ba imboka ntina nini imboka ezali kotambola te.
Fizikima boye totikala komona bango te tomona kaka ba delege o batu batindaka. Baya basalisa misala wana siko bango moko bakolo makambo wana bazalaka wabi. Nde eloko yo penza eka musakabiso makasi.
Na engumba Goma balanga nzembo mpe ba artiste ba ndenge na ndenge ba bwakimbela na ba imboka ete ba yeba na kupona na maponami maye mazali kuya na ekolo Kongo Demokratiki ba konzi ba yeba kubungisa bomoi bwa bango na ntina ete musala mwa bango momema ntombwa ya ekolo.
Nano mwona te artista somba mutuka na mbongo penza wa dimina a. Okomona tango pino za mbongo matolo, abetaki libanga autorite songolo abete mutuka.
Ba Leopard ya basi ya ekolo Kongo Demokratiki ba beti ndembo ba longaki ba kokani ba bango ya basi ya ekolo Guine Equatorial.
Déjà complètement mené
makambo maye manso tokolobela yango vraiment na bolayi kastiche liboso penza tolanda bansango na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Kongo Demokratiki bato pene na sambo bakufi na bobaluki ya mabele pe bozindi na mai pona bamvula ya makasi bibete ki mokolo ya eyenga moleki na Bukavu. Bisika likamali na lizwami ba ICCT civil balobi ezali mingi mingi panzi. Esika mikakatono miye misalemi. Moto molo ya karte ya panzi alobi ete ezali se bongo. Aktualite sede ya bakisi ete bato sambo bakufi mi bale na bizimana misato na Kazaoro pe mibale na balabala Ruzizi. Tozali na ngonga ekoluka koeba mabota ya baweyi pe komeme bango na morgue motomolo ya quartier Asakoli. Na ba quartier lokola Nyalukemba biloko ebele bibebisami kasi ata moto moko te akufi. Na mboka ya Kadutu mokonzi ya société civile Hippocrate Marume amonisiete biloko ebele bibebisami pona bamvula kasi ata moto moko te akufi. Likolo ya bato bakufi bamvula makasi bibebisi bandako banzela bikatami lokola place ya Independence te na avenue industrielle pe lisusu biloko ya misala toba equipement urbain lokola robot roulage ya place feu vert. Kaka na ekolo Kongo Demokratiki mokonzi Félix Tshisekedi azali kaka kobeta ntangwa pona maponami na Goma na esti tango engumba etiami kati pe zinga zinga na batomboki ya M23 pe bitumba bizali pene na 12 ya kilometre ya uwesti. Mokolo ya mitano moleki na ngonga ya mitingi na ye na Bukavu na engumba ya Sud Kivu Tshisekedi akokanisaki Paul Kagame na Adolf Hitler pe apamelaki makanisi ya koluka kozwa bamboka ya bato. Na ngambo na ye Kigali eyanoli na lombango pe pameli maloba mana maye makokani na matumoli. Toko bakaka makambo ya ekolo Kongo Demokratiki bolongwi ya mapingama Afrika ya esti maye matinda makina esti ya ekolo ezali kokoba. Lobi loleki pene na mile yoko ya basoda ya Burundi balongwa kitango manda ya bango esengela kikosuka na sanza eye ya 12 na mokolo ya mwambe. Misala ya mapingama ya Afrika ya Este epusa makite na Kinshasa eye mona ki yango lokola mizali kosala mosala malamu te. Nekolo Mali misala ya ONU esili lelo mokolo ya yambo sima ya bamibu zomi ya misala na ekolo oyo etungisami na bajihadiste. Minusma ekitisi bendele na yango na esika ezwami pene na libanda ya pepo na kapitale Bamako. Esakoli molobeli ya bango Fatuma Takaba. Milulu ya lelo na tongo esilisi misala atako basoda basusu bazali na ino na esika yango abakisi. Na Dubai, moto ya maele moko ya kobundela bikela mpe mokilito environnement ya Afrika abeti tangwa pona bosukisi kokata banzete. Motangisi Lee White azali ministre ya kala ya maimatali mai bazamba na bikela mo ya mokili ya Gabon. Alobeli lisusu likambo ya kosala misala pona bosilisi bazamba na banzete na Afrika pe akanisi ete ekolo Amerika esengela kiko kota makambo mai. Maloba mai ekwei sima ete mokonzi ya lisanga ya ONU na maimatali kimya abengi bakonzi ya mokili mobimba bati ya boyokani pona kosisa moto na mokili to réchauffement climatique.
Ozali kozala landa bongo lolaka la Amerika uto Washington DC. Baponi ya Bukavu na Uvira ba mitungisami mpe mpona ba politiki ba kokite kolimbola ba imboka ntina nini mboka izali kotambola te balobi yango na mikro VOA Lingala ya Jeremy Kuima.
Na engumba Bukavu lokola oyo ya Uvira, mingi ya baponi oyo totuna kibango, balobi ete batongolite ndenge nini ata baye bakanisaki ete bazali bato ya mayele bakokite kobongisa bakonferansi po na kolimbolela na bana mboka nini ezali kosala te, mboka etambola malamu te, mpe ndenge nini bango bazali na mokano ya kobongisa yango soki balobi. Longi na maponami
physiquement boye totikala komona bango te tomona kaka ba délégué ba to batinda ka baya basali sa misala wana siko bango moko bakolo makambo na bazalaka wa nde eloko yo penza ekamusakabiso makasi
ba candidat kotinda bato na ba quartier na ba micro na bazembo bazali koyemba ba kombo ba numero ya ba candidat même si zali na kati ya campagne électorale zali lolenge moko ya manipulation électorale. Nakanisi ke ezali malamu ba candidat basi to mibali basala ba débat contradictoire.
Élection et bandi ko pusana ba yeli susu na ba baffle na ba camion atindi batu na bango. Po banda koleka na ba publicité balobelaka po na bango ba numéro fulani ba numéro fulani kasi budget oyo bango basala ki premier tour tango tupunaka bango po bakende kolobela mboka na biso ya Sud Kivu basala biso budget
etani mosusu ya bana mboka ezali na mawa po na bato oyo batangi mingi te bazali mpe ba candidat ya députation
eloko bake kolukaka na ensemble eza $21,000 donc tozwi lokola politique ekomi masano ya koluka mbongo eza lisusu ya kolobela population te ke pasi ya population eza boye na boye na boye donc likambo ya mbongo nde ezomema siko bato bazala bapoliticien alors ke politike ya ndenge wana eza politikaye eza lisusu politiki te badepute bayebaka bake koluka nini na ensemble bayebaka bamemi baza na projet na bango de société za nini nde tokoyeba ndenge tozopona bango me soki bongo te oso toponi bango tokopona vide ekomi politike ya chaise vide.
Groupe ya suka ezali oyo efundi badepute ya manda ya suka ya koya koteka makabo oyo epesami na esika ya koloba maebasalaki tango bazalaki na parlement
monaka bayelaka biso mwa babiloko moka ya mike mike babiloko wana apre abimi bovote akei après azongi lisusu poka to vote
tozanga ba exemple ya bamoko na kati na bango bawe balitaki kwete balongola baram bawe balitaki kwete balake na biso ya Tanganyika kanga matengo ya makambo ya bambisi me ba misusu depuis bango bakota bakenda kande kolala kuna
uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi na yo Jeremy Kuhima.
Kisasa kuliko na VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ingumba Goma ba langa nzembo mpe ba artiste ba ndenge na ndenge ba bwakimbela na ba imbo kaete ba yeba na kopona na mapona mi mai mazaliko ya na ekolo Kongo Demokratiki ba konzi ba ye ba kubongisa bomoi bwa bango na ntina ete musala mwa bango momema ntombwa na ekolo tolanda bolaina yango na Fiston ise mwami.
Oli kitali ya bango balanga nzembo, ba poeta, ba cineaste pe ba artiste ba ndenge na ndenge, basangana kipona kumanyola lenge nini, bakobonga ma mpona mapona mimaye, mazali koya na ekolo Kongo Demokratiki, na tinete bakonzi bae bakopona ma, bayeba, musala mabwango mpe, balongola pasi eye, bazali komona pamba te, musala mabwango nde, mozali kosunga bango, kobokolo mabota mabango, sima na likitalina, metre kake, maponda, mokambia lisanga liye lizali, kobunda pona makoki ma ba artiste, ba ituka Nord Kivu, ayano laki na mituna miabiso na elobili ya veo lingala na tina likambolina tomo yoka
nano mwona te artista somba mutuka na mbongo penza webi mina a oko mwona tango kilo la mbongo wa matolo abetaki libanga autorite songolo apeste mutuka abetaki jesepanya apeste ndago meso yomoni penza ba vance ba droit d'auteur antuka ba artista kongo baza lango tolingi ya mokonzi ya mbongo balani oya kukunama tolingi ya a consulter ba artista apatia mbongo la ministero wano pati eza ministero mbongo eza technique. Les ministères comme la justice. Aucun soit docteur, c'est aussi ministère de la justice. Il faut aussi avoir maîtrisé le domaine. Qu'il s'y ait un peu de temps. Parce que il y a une idée belle pour avoir un peu de temps. Tout ça, c'est la loi. La loi est 80. Il y a une loi qui est en bande de cassette dans la loi. Il y a une loi qui est en bande de duplication, de multiplication. On a essayé dans le monde. Donc, on est déjà dans le monde de la streaming. Mais on a utilisé la loi. Et nous favorisons les artistes.
Chico Mwenge. Azali poète awa nengumba Goma atalisa kibiso pasi eye azali komona na musala mwaye atako sala kamanso na tina ya kupesa sango ya bomoko na baimboka ba esta ya kolo Kongo Demokratiki epayo wapi boka bwani bwa bikolo bome maka mingi mingi nungu nungu mpe bitumba ntalantina abeleli na bakondi bae bampe musala ya ba artiste bazali kosala pona bolamu bwa ekolo maloba masiko mwenge
artiste kongole azawa orfela azana tatate tadike leta ande tata na ye meleta Aza absent, yangwa na artiste congolais. Non seulement Azo Lela, mais apako Lela Azo Miluka. Na ba projet, yangwa na Azo koma ba projet Azo Memango na Libanda. Place tata na ye l'état, il fallait asala mosala na ye oyo asalite. Awa ndenge toza awa, toza na fin mandat ya ministère ya culture et des arts, ya maman Kati. Toko loba, na aho, tu vois ndenge balobaka na français, ke mandat na ye eza échec. Azala qui n'a pas activité, te Oyo Moutoubako Bona Azala artiste Bo Yende Aboyeba Dengeni Yakopanguzali Bizoli Yaba artiste
Chéri Moulima Moulakisinakela Selikolo Awanengumba Goma Oyompe Azali artiste Asakola Kete Moussala Bartiste Ekokimpe Komema Bomengone Kolompe Moussala Mwabango Mozali Elembo Enene Eye Ekokiko Benda Baimo Mbongo Babikolo Bisusu Koya Kotala Misala Mwabango Kakapona Ntombo ya ekolo toka seri muyima
namboka oyo eza valorisé té kasi na remarqué ke batu nyoso tu bayebi kaka musique de art peut-être un peu comédie biso ba plasticien biso benetou boto uta ka académie de beaux-arts bayebi biso té basui nanu batu oyo bayebi art té batie na mutu ya ministère de la culture na sena bango na kati ya ministère wana nyoso tu bayebi kaka musique biso ba artiste mususu bayebi biso té alors que toyebi ke culture nde mutesalaka honneur ya mboka ndem te yesa ka mbongo na kati ya par exemple dans sa peintre, dans sa accessoiriste. Puis on te représente à Makambouana Nyoso, artisan basal, au balakisaka, valeur na beauté en beau cannabis. Mais basa valoriser. Neni, Zosenga Bango, Bachaba, Oyo, Baebi, valeur y a art. Pas valoriser Bartiste, pour Bartiste, Baeba, Ndengenini, y a pour s'en sortir.
Bartiste Baingumba Goma, Babeta qui pensa, c'était un tinete. Nama pour la mime Mazali Koya, Bakonzi Baeba Kokamba Bango, Baza na posa kosunga Bango Poete, Babongisa Moussala Mabango, Bamba Te, Bartiste Baye, Bazali Kobika na lolenge ya mabe mingi, Atako Bazali Mpe Kosala Moussala, Pona Bolamu Bwekolo Kongo Demokratiki. Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Pona Olaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso, mto lundi, ti vendredi, ba edition 1000 balais ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et petit bino rendez-vous pour la professeur bino sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate.
Tokolo bela sikoyo maye matali sport.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Pona etando ya masano na biso tukubana na ba Leopard ya basi ya ekolo Congo Démocratique ba Betty Ndembo balongaki ba kokani ba bango ya basi ya ekolo Guinée Équatoriale. Tolanda bolaina yango na Valdo Yamba.
Baleopa ya Kongo Demokratiki ba mipesi nzela ya kuzwa isika na kundungwana ya Afrika ya Ndembo eye e kundungwana na mboka Maroko na kuzwa isika ena bilenge basi ya Kongo Demokratiki ba longa ki ba ya Guinea Equatorial mingete mibale na moko na libanda ya masano ya martir oye zalaki mame ya likambo ba mipesa ki elobi beni kubiena
2012 kanto participati ya ki vraiment determiné motivé ya kubeta kubi Afrika wa desida kimbo mpambo d'abord tout dans nos qualifications pour nous venir nous bichoui pour la bakari
kuna grace fwamba kuzwa lukasa ya kundungwana ya Afrika isale maki na bopetete.
Eza facilite, zalepe facilite. Donc malgré la difficulté ba mambo bele bele auto sibir me to sali quand même effort ya okoma na place yo ya ko se qualifier pour la coupe d'Afrique
bilenge basi ya Congo Démocratique ba mi pesa ki ndingisa ya kokota na lisi tola ya ndembo ya mboka na bango na ko mi pesa kanzela ya kondongo na ye elobi beni kubiena
eza competition mo munene yo ko facilite bi show ko sala ki de kite bele ba manager bele ba mo na biso eto jo pe ba opportunité bele eto ko mo pe na histoire Congo na époque mo
kuzwa isika na kundungwa na Afrika ezali posa ya mobeti ndembo iso
eza posa ya athlete nyonso to mobeta balon okoma ya ba niveau mobwe ke na carrière na yo beta ba kan ya pensa ipena mutu nyonso plaisir a trop
kuzwa isika na kan eye esalemaki pe na bokasi ya ba kambi ya sika eye bandimaki kokumba bilenge basi ya Congo Démocratique pona kundungwa na ya Guinée Équatorial pona beni kubena mokambi papi kimoto azalaki motu ya pona bango
coach kimoto deja za un grand entraîneur amemi biso d'abord motivation donc on est sur mental et bané aux ans biso et ne biso mo les plats techniques pe amemi biso makambo bele lok pe important amemi biso structure ni biso motivation et détermination pour important amemi biso
mosala yango et salema ki lolenge nini mokambi molandi ya papi kimoto José Mundele nde ayano liboye
tout ça vraiment tout ça la pressing on adversaire donc équipe est vraiment très physique, observer adversaire, tu sais quoi. Sachant aussi qu'adversaire en Azali et qui m'ont redoutable, l'obéza qui m'a une motivation. L'état d'esprit, il y a Baba Nézala qui bien, puisque bien sûr, c'est tout ça qui est le prochain qu'on a pour Baba se sublimer, mais sans oublier qu'ils vraiment équipe Moko Ezala, déjà ma casse.
Atakobo, Kesseni Ezali, Nami Bali, Bilenge Basi à Congo Démocratique, Basali, Kosinga Pelisungi, Mingi Mingi, et pas Yamolonga, ni Atamo Konzi Félix, Antoine Tshisekedi.
Hello, on a un Kosinga, Naba dirigeant Nyonso, Pé Naba Konzi, surtout. la première dame à soutenir Bissot football féminin vraiment. Donc tout le monde a koto ba garçon président Aosa la moi pa kuna toi pe bana basi kiza vraiment monter ma kibo mama wana ya ko soutenir bana na yo mama Denise nyake to sengi vraiment toi na besoin soutien na yo vraiment pour soutenir Bissot vraiment pour tout qui ne lisu liboso koleka
isangeli bongo ko yebaite kondongo na Afrika tope coupe d'Afrique des nations ya bilenge basi elenge la mina ekolo Maroc na mobu ezali koya ata ko kinosikawa mikolo pesanja miyebani na inote.
Peli susu ba leopard ya judo pe na ngambo na bango ba zui ba mbano mitano na ekolo Cameroun bolai na yango lisusu na Valdo Yamba.
Bambano mitano mibale ya argent pe misato ya bronze nde zalimbuma ya baleopar jido na kondongwana ya yaonde na ekolo Cameroun epai wapi. Asani ya komo demokratiki bazwa ki yesika na kategori ya tukulipua pe kukita to mwante 90 kilo evoloko ilumbe ye amipesa ki makasi po na kuzwa mbano ya argent.
Senegal na mega kurate po za li premier fois. Ton na ina yaonde na bite nde na rate kuna awa pena tuka fo na zwa po na misana tujo na kin kuza na bapodium. Nde ni na kina tu wat bosona zuite na sale bien fort na kuzwa argent na pona première fois nga na bimaki na ba il faut na zonga na médaille on za mapesa ni za argent
pona mbala na ya yambo ko ndongwa na Uganda ya Congo démocratique Zakari Bamba na catégorie ya tuku motoba na motoba alonga kimbano ya bronze
c'est tout ça qui manque ya ni expérience parce que c'était ma toute première fois ya ko ça ni participer na un tournoi international moi ma casse ya aux appel qualifier na tournoi international za kité donc ma commis ma casse ndé et pesa nous a permis aux qualifier la tournée internationale en Wana de Zaki première fois en Wana la forcé mais celle qui nous a médaille de bronze
ya malonga isali été bango bibale ba yekoli pe ba moni lolenge nini ya kusala po na mbala ya sima bazu ambano ya wolo
nous a pena déterminé quoi voyage na ngolo kindi na 2024 en tout cas on tient la première place na ndenge na moni likuna na moni logo pe ya malonga te zaka ke ba travailler ka bien ba cadre ba kitoko ya ngomo ba kinga ba stage bazala pe mi tubuino bazaning na bapoto bagala ba stage ba ka kubungira mboka na bango ne za mone li bango ne dokote la bango za makina en tout cas ndeka tolia ko ngala biso tanto ke tour bina en tout cas iza malamu
la comprendre que maîtrise de soin de luka ni boso fo za la nango na compétition internationale tout ça la ka judo bo ba ko sabso ya ngo na mone ngo kuna libanda donc na sio ya bien za la makasi la prochaine fo na biba libanda
na ngambo na ye Arnold Kasota na catégorie ya tukumotoba azoki mbanu ya argent o yezali motu ya poete ye azali moko ya bayi Kongo demokratiki na lesano ya judo basali na ino na makoki ya komi pesa nzela ya kondongwa na ya Jeux Olympique na mobu ezali koya
na ino toujours esprit moko na zeya biba toujours champion pour tala rara na ba blu na lango liboso na kopete te po esino na orate chance ya Jeux Olympique na ngana na na za kalifi na Jeux Olympique katika so kontinata katika so na miso kouti na rankin olympique yo mou na ngon men suki neke balan ke ba kopete na orate yango po na na pete bak na ke ba kopete yo msute na bando zunga ba msu bali boso na nga bawe ba kopecho ba kuzwa ngonga la tikali
na yango esengeli na Arnold Kasota kuzanga ata kundungwa na mokote yambo ya bashezi olympique pona ngambo na ye azali kusenga kaka na bayi Kongo demokratiki batila ye makoki ya komilengele malamu
pona za alezi na mosenga na kui centre batila nga ba mwae uwe ba uide nga ike na zala centre na watrafaye si kopecho na kei na zui medai na zui pona api na determine ke pete te na jezi olympique
esengeli bongo kwe ba ite jito ezali moko ya lisanu ye e pesa kipe bambano na ikolo Kongo demokratiki na kondongo na ya francophonie ye salima ki na ingomba ki sasa.
Matondo mingi Valdo Yamba. Mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki Felix Tshisekedi azali ko continue ko betantangwa na monyele ya ekolo Kongo demokratiki esika wapi a pamelaki ekolo Rwanda et puis a benelaki population bayi population te bafungola miso tolanda
Naliloba na ye place ya école primaire Munanira ezwani pene na cathédrale ya Uvira. Kandidat Tshisekedi asengi na bato koinana na bayi Rwanda te kasi mokonzi na bango yende moto azosalela mabe na
to confondre peuple rwandais na régime rwandais te. Peuple rwandais azali peuple frère bande konabiso. Me mobomi nde mokonzi aza ko s'imposer pa na bango yende aza ko bomela biso bande kokuna na Rwanda pe ba Congolais awa. Mobulu wana e kovande la biso shiko na Congo ezosi la liso soute. E soke ezalaki ata mobulu e uti mosika tokokai ko comprendre. Me mobulu e uti kaka na pays voisin oyo ya Rwanda.
Pona likambo litali basimba manduki bae bazali bana Congo na kombo ya wazalendo mokonzi Felix Tshisekedi asengi bango kozala ekenge pe kokende elongo na basoda ya molongo.
Oyo ezali pona bazalendo nyonso oyo balingi kokundela ekolo bakende kuna po tozala ebele to defendre mboka na biso po malheureusement arme na biso ndenge boyebi ezali infiltre bandakala ba brassage, ba mixage, ba makamu nyonso wana tozalaki kosala nzoka nde ezalaki kokotisa banguna na kati ya arme. Lelo tobandi kosilisa bango moke moke boyoki ke bamosusu bango moko kaka bakini bake kozonga kuna na M23. Donc moke moke bazosila me bango oyo batikali na bawazalendo bazali awa na ba maimai biso nyonso tokosangana to defendre ekolo Congo demokratie.
Felix Tshisekedi asengi pe bayi Uvira kopona ye lisusu mpona kosilisa liye abandaki.
Tina tokolinga kimia ezali po tokontinue eloko tobandaki na kodevelope peyi na biso. Boyebi bino moko ntango kaka nakomi nazwi pouvoir kopesinga pouvoir na 2018 nabandi na eloko tobengaki gratuité de l'enseignement primaire. Bato ebele bazalaki koloba non président okokoka te, ce n'est pas possible, nga na lobi quand on aime son pays et son peuple. Tout est possible. Les lots gratuités et promis réalité, mais Ali Kosenga to continue yango. Yango na lobi na bino na deuxième mandat, soki bo pesinga yango. Gratuité et kolongwa na primaire et matipe na secondaire. Na santé, tosi to bandi, kosala ba gratuité ya ba accouchement pour na ba maman. Na consultation pour na bana. Na planning familial parce que il faut planifier les naissances. Donc on continue yango. Gratuité ya santé et pour s'étendre na ba catégorie.
To Engumba Uvira, Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima. Bato pene na sambo bakufi na bo baluki ya mabele mpe bo zindi ya mai pona bamvula ya makasi bibetaki mokolo ya yenga ya lobi loleki na Bukavu bisika likama lina lizwami ba yi societe civili balobi ezali mingi mingi panzi esika mikakatano miemisalemi motomolo ya quartier ya panzi alobi ete ezali bebongo na actualite.cd abakisi ete bato sambo bakufi mibale na Bizimana, misato na Kazaro, mpe mibale na balabala Ruzizi. Tozali na ngonga eye koluka koyeba mabota ya bawei mpe komeme bango na morgue motomolo ya quartier Asakoli. Na ba quartier lokola Nialukemba biloko ebele bibebisami kasi ata moto moko te akufi. Na mboka ya Kadutu mokondi ya société civile Hippocrate Marume a monisi biloko ebele ebebisami pona bamvula kasi ata moto moko akufite. Likolo ya bato bakufi bamvula makasi bibebisi bandako banzela bikatani lokola place ya Independance te na avenue industrielle mpe lisusu biloko ya misala to ba équipement urbain lokola robot au roulage ya place Feu Rouge. Yangonde esukisi hiba sango na biso ya lelo ma tondo mingi na bino banso bozwi libakuli nene ya kolanda biso ma tondo mingi mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe na Zainab Abdel oyo basungi biso na nzela ya mastini okuki kolanda lisusu ba sango na biso ya Lingala na www.voalingala.com to bo singeli kotika la lisusu kolanda la Voix de l'Amérique to lo lakala Amerika po na basango na biso na molai matondo mingi pona bino ndenge bolandi biso libandeli kisuka kotika la malamu.